Kjekt å se dere i hvert fall, selv om dere satt litt spredt. Bibelen, ja, det er jo et stort tema, kjempestort. Så i høst så skal vi ta for oss Bibelen litt sånn grovt sett. I dag så blir det en slags introduksjon, jeg skal si noen sånn grunnleggende tanker rundt Bibelen. Så skal vi ha om evangeliet neste søndag. Sist søndag snakket Johan Løffe om skapelsen eller begynnelsen. At alt har en begynnelse, og universet har en begynnelse, og Gud var jo før begynnelsen. Og så skal vi gå gjennom de historiske bøkene, visdomsbøkene, poesilitteraturen, og så videre. Så dette blir en sånn introduksjon. Til det, der står det et sånn uttrykk eller en setning. Don't say God is silent when your Bible is closed. Jeg skal si tre på en måte punkter eller statement, om du vil, om Bibelen. Si litt rundt det. Og så skal jeg fortelle en liten historie fra mitt liv om hva jeg opplevde i forhold til min bibellesning når jeg var i begynnelsen på 30-årene. Det kommer jeg til helt på slutten. Så vet dere litt hvor jeg ligger i løpet underveis. Jeg husker selv at jeg fikk en bibel til konfirmasjonen min. Den var knallrøde. Og det var et sånn etui rundt også, og på selve Bibelen så var det gullskrift. Mange av dere også har kanskje det, og mange bibler har jo gullskrift. Og det var populært da, å ha sånne bibelkort med Jesus på, Jesus stille stormen, eller Jesus som hørte, og så skrev vi hilsener bakpå. Hilse deg med Johannes 3,16. Og hvis noen hadde mange sånne da inne i Bibelen, så var det liksom litt ekstra. Eller de hadde streket under mange plasser, og syntes det var så flott å se. Og jeg kommer på at jeg ble litt nervøs også av og til, for vi sa at dere bledde i Bibelen på bedhus, og ja, nå skulle vi slå opp i Obadja 2. Obadja, ikke peilig på hvor det er, liksom. Og hørte de andre ble ferige med sin blading, mens jeg bare later som om jeg hadde funnet det da. Men det var jo ikke Obadja da. Ja. Jeg vet ikke hva følelser dere har i forhold til Bibelen. Hva lagt tanker som sånn liksom spontant kommer i hovedet deres? Bibelen, er det liksom kilde til liv og kraft og lys og trøst? Eller er det litt dårlig samvittighet? Litt sånn vanskelig å forstå? Kanskje vi kan kjenne litt på flere følelser, alle av oss. Grovt sett så kan vi jo dele Bibelen inn i tre deler. Den har en begynnelse, den er god. Gud skaper alt, og det er godt. Og den har en slutt, og den også er god. Da skal vi jo til himmel, og alt er bra. Og så er det alt i midten. Det er syndefallet, og det er det Guds rike drama som skjer, og Guds frelsesplan. Så det er grovt sett tre deler, kan man si. Skal vi lese disse i lag? Hver den som hører disse ordene mine, og gjør etter deg, likner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Matteus 7,24. En gang til leser vi det. Hver den som hører disse ordene mine og gjør etter det de sier, likner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Det var jo Jesus som sa dette. Bibelen er en annerledes bok på mange måter. Den har jo to avdelinger. Det er det gamle testamentet og det nye testamentet. Og det er 39 bøker i det gamle og 27 i det nye. Og det er skrevet over en lang periode på 1500 år og ca. rundt 40 ulike forfattere. Og du finner historikere blant forfatterne, du finner leger, der er fiskere, poeter, der er ulike folk som har skrevet denne boken her. Og den har en enorm popularitet. Den er bestselger år etter år, tiår etter tiår, og fremdeles veka etter veka, dag etter dag, så er Bibelen bestselger. Det blir solgt anslagsvis over 100 millioner eksemplarer hvert år. Og den er tilgjengelig på rundt 2024, 26, 27, 28 språk. De oversetter jo hele tiden til nye språk. Og den har en enorm kraft. Siri som begynte å snakke. Vi er på saken, sier hun. Ja, det er godt. Du er på saken. Og Bibelen har en enorm kraft. Det er jo folk over hele verden som vitner om at livet mitt er blitt forvandlet gjennom de ordene som jeg har lest i denne boken her. Og den en dyrebar bok. Jeg sa det der med gullskrift. Mange får den til konfirmasjon, til bryllupet sitt. Den blir brukt til å sverge med ved presidentvalg. Den henvises til i norske lover. Vi har mye av språket vårt, navner, hentet fra Bibelen. Men det viktigste som gjør at denne boken er annerledes, det er at den er inspirert av Gud. Den er 100% inspirert av Gud, og så er den 100% også skreven av menneskehender, for det er jo ikke Gud som har skrevet med sin finger, men den er 100% inspirert. Og det står i 2. Timoteus 3, 16-17, hele skriften er innande av Gud. Innande, eller innblåst på bokmål. Tar det på bokmål, så er han løft ofte hvis jeg snakker nynorsk. Ordet innblåst, det kan også bety blåst eller vind, og det er det samme ordet som er brukt i skapelsesberetningen. Når Gud skapte mennesket, så står det at livspusten kom inn i mennesket. Det er det samme ordet. Så når pusten ifra Gud kom, så kom livet. Så denne boken den har liv i seg, for Gud har pustet på ordene. Derfor er den levende. Når noen blir født, så tar de sitt første åndedrag. Når noen dør, så tar de sitt siste åndedrag. Og så er alt i midten, da, det er jo livet vårt, det som vi lever. Og Gud finnes i det livet, og han vil puste liv inni oss via sine ord. Er ikke det nydelig at Gud vil puste liv inni oss? Vi kan bare forsyne oss og få imot, ta imot liv ifra Gud. Paulus skriver også dette til Tessalonikerne. De fortakker vi stadig Gud. Derfor takker vi stadig Gud, for da det fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok det imot det, ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sanning er. Dette ordet virker med kraft i dere som tror. Dette ordet virker i kraft, med kraft i dere som tror. Her er det en katedral. St. Paul's Cathedral. Cathedral. Yes. Den er fra London. En flott katedral som en som heter Christian har tegnet. Christian Wern eller noe sånt, på 1600-tallet. Den var tidligere også, men da ble han revet ned av kriger og vikinger og vet ikke hva det var alt. Men så fikk han i oppgave å designe en flott stor katedral med kuppel og det hele. Men han har jo ikke lagt en eneste stein på denne katedralen her. Men han hadde planen, han hadde tegningene, og på samme måten med Guds ord. Gud har pustet liv inn i sitt ord, men det er menneskehender som har skrevet det. Og når vi ser på en sånn katedral, så kan vi gjerne få vite litt om hvordan arkitekten er, eller vi kan tenke oss, ja, han er sånn, for han har jo lagt det sånn og sånn. Og på samme måten er det med det som Gud har skapt. Alt det Gud har skapt forteller jo noe om hvem han er. Det er jo så stort og mektigt. Universet er jo helt svimlende med planeter og stjerner og alt, så det må jo vise oss at Gud, han må være store og mektige. Eller alt det der små, pittesmå sånne greier på lyngen der, eller pittesmå molekyler og celler, sier noe om at Gud må være en nøyaktig og høyst intelligent Gud. Eller alle solnedgangene som er så nydelige. Alt det mangfoldet av trær og blommer og dyr og folk sier oss noe om at Gud han må ha sterke estetisk sans, tenker jeg, og han må være voldsomt kreativ. Han har skapt mennesker med personlighet. Dermed må også Gud ha en personlighet. Og på den måten kan vi se på skaperverket og få oss et bilde av hvem Gud er. Men hovedplassen som forteller oss om hvem Gud er, om han er god, om han er urettferdig eller rettferdig, det er i Bibelen. Så der kommer det neste punktet mitt. Bibelen forteller om Gud og hans plan for verden. Det er hovedintensjon til Bibelen. Og nå skal jeg si fire sånne grunnsannheter om Gud. Det er jo mange sannheter om Gud, og det skal vi ta for oss på viken, ulike sannheter og sier ved Gud. Men her skal jeg si fire her. Gud er kjærlighet. Gud er i sitt vesen kjærlighet. Det er ikke bare at han har kjærlighet, men han er kjærlighet. Og i 1. Korinterne så leser vi om i kjærlighetens kapittel at kjærligheten velvillige, kjærligheten tålmodige, kjærligheten krenker ikke, og alt det Gud. Gud hellige. Hellig, det betyr jo adskilt ifra, eller utskilt. Altså det noe annerledes enn oss. Gud, han hellige, fullkomment rene. Det jo en sånn grunnsannhet om Gud. Johannes, har vi skrevet her. Nei, men det stod ikke der, nei. Gud ånd, det den tredje sannheten om Gud. Han ikke bunden av tid og sted eller rom. Han kan være overalt, samtidig. Han ikke begrenset av de tingene som vi som menneske. Gud ånd. Og den fjerde tingen, Gud konge til evig tid. Han var før begynnelsen, og han etter vi har sluttet å leve. Gud evige, og han konge til evig tid. Det vil si han Herre. Han kan alt, og han kan gjøre alt han vil. Gud konge. Videre så forteller Bibelen oss om folk som har opplevd ulike ting i lag med Gud. Og da kan jo vi lære av de historiene også. Den forteller oss hva som meningen med livet vårt. Og hva meningen med livet vårt? Meningen med livet vårt, sier Bibelen, det at vi skal ha en relasjon til Gud gjennom Jesus Kristus. Det hovedpoenget med livet. Den neste statementen at Bibelen stemmer med virkeligheten. Det vil alltid være folk som mener at det som står i denne boka her, nei, det stemmer jo ikke med virkeligheten, det er jo bare gammel eventyrbok eller whatever. Og hva skal til for at vi kan vise at det stemmer med virkeligheten? Det er jo historien da, sant? Og den det mange eksempler på at den stemmer faktisk med virkeligheten. Og det jo visse kriterier når en skal legge til grunn sånne historiske kilder. Hva blir reknet som historiske kilder? Så må det stemme, og det, og det, og det. Mange sånne kriterier. Og der Bibelen godt innenfor. Jeg skal ha et par eksempler på det. Nyere eksempler. Det jo mange tusen eksempler. Dette var et som var i mars nå. Da ble det funnet 2000 år gammelt manuskript. Det det største som blitt funnet etter Dødehavsrullene. Og det var deler av Zakaria-boka, og jeg tror det var Nahum også, eller noe sånt. Ja. Og det stemte så godt med det som de hadde fra før. Så det viser at Bibelen troverdige, det arkeologiske funn dette her, så stemmer med det som har vært. Et annet kult eksempel også, jeg vet ikke om dere har fulgt med på nyhetene, i sommer, 12. juni, tror jeg det var. Så var det han karen her, en kanadier, som var hummerfisker. Han var og skulle fiske der, og så ble han slukt av en sånn knøtval. Og ble svelt av den da. Og så ble han spottet opp igjen. Og det er mange som har sagt at det er den historien om Jonah. Nei, den kan jo ikke stemme. Ingen som kan overleve at han blir svelgt av en kval. Men det kunne han altså. Han overlevde, han sa her. At han, jeg kjente at jeg beveget meg, og jeg kunne kjenne valen stramme muskelen i munnen, forteller 56-åringen. Dykkeren trodde først han var på innsiden av en hvit hai, men kunne ikke kjenne noen tenner og hadde heller ikke noen merkbare sår. Da skjønte han at han var blitt svelget hel. Jeg var helt inne i valen, det var fullstendig svart, sier Packard. Da han innså den kinkige situasjonen, gikk tankene raskt til Packards nærmeste. Jeg tenkte, jeg kommer meg aldri ut herifra, jeg ferdig, jeg død. Det eneste jeg kunne tenke på var guttene mine. Da Packard begynte å stritte imot, begynte valen å riste på hodet. Da skjønte 56-åringen at det var håp. Han anslår at han var inne i valgapet i mellom 30 og 40 sekunder, før valen endelig gikk opp til overflaten. Jeg så lys, og han begynte å kaste hodet fra side til side. Før jeg visste ordet av det, var jeg utenfor i vannet, forteller Packard. Dette var i Cape Good Times, i avisen. Så mange sånne arkeologiske funn som blir gjort, de stemmer med Bibelen. Og det en amerikansk arkeolog som har sagt dette her. Det kan ubetinget slås fast at ingen arkeologisk oppdagelse noen gang har motsagt en bibelsk referanse. Det har blitt gjort en mengde arkeologiske funn som bekrefter klart og i nøyaktige detaljer historiske utsagn i Bibelen. Og når vi ser ofte oppslag i VG eller aviser om Bibelen, så er det de sjeldne historikerne, i alle fall på Nye Testamentet, så det kan dere være klar over, at de fleste anerkjente, seriøse historikere, de går god for Nye Testamentet i alle fall. Gamle kanskje ikke, det vet jeg ikke så mye om. Men i alle fall, det er ganske mange sånne historiske kilder. Det betyr ikke at det ikke er vanskeligheter når vi leser Bibelen, og det er ting vi ikke forstår. Og da kan det være lurt å tenke at du kan lese Bibelen som du løser et kryssord. Nå er ikke jeg den mest bevandret kryssordløseren, men mor mi er. Og hvis du ikke finner et ord, så går du heller til et annet ord, kanskje, og så løser det, og så et annet, og så blir bildet mer og mer rett, og så finner du igjen løsningsordet til slutt, når du har løst det litt på siden. Og kanskje det kan være en god idé, tenker jeg, å lese Bibelen sånn, at jeg forstår ikke helt det, men hvis jeg leser det i lys av det, så forstår jeg det kanskje. Så det kan være en god tanke. I Bibelen er det én hovedperson, og det er Jesus Kristus. Hele gamle testamentet peker også mot Jesus. Profetene forteller at han skal komme, og det er mange bilder på at det skal komme en frelser, Messias skal komme. Og han er også hovedperson i det nye testamentet, og det er han vi skal ha en relasjon til. Jesus sa selv noe om dette. Han sa, «Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, men det er de som vitner om meg. Likevel vil dere ikke komme til meg, så dere kan ha liv.» Det vil si at når Jesus henviser det skriftene, så var det det gamle testamentet. På den måten er Jesus med å stadfeste det gamle testamentet. For de vitner om meg, sier Jesus. Tenk deg at du har kjøpt en helt ny bil, og du gleder deg, over det, og du har den bilmanualen der det står om det er skinnseter, de skal rengjøre sånn og sånn, og det er ditt og datt, og motoren, det er ikke jeg så god på, men det står i hvert fall knallmøtje om Bibelen, nei, om bilen i denne her. Og du tenker, åh, for en fantastisk manual. Jeg tar frem markeringspennen. Jeg begynner å stryke over det som jeg synes er bra med de skinnsetene, og om den olje der, og ditt og datt. Og kanskje jeg skal vurdere å lage musikk til noen deler av det. Kanskje jeg skal, om styret for eksempel, dette styret er så bra å kjøre. Eller, kanskje det er noen som har det sånn med Bibelen. Men du setter deg aldri å kjøre denne bilen. Du bare var opptatt av å lese manualen. Men det er jo da du begynner, når du setter deg i bilen og skal kjøre. Og litt sånn med Bibelen også. Vi kan stryke under og lese både om ditt og datt. Men vi må begynne å praktisere det som står. Nå begynner vi å si det igjen. Vent litt. Er det for jeg er for høyrøstet dere har greia på det, eller? Nei, ingen som vet noe om det. I hvert fall ikke som vil si noe. Ja, dere forstod det bildet, sant? At det er forskjell på å ta i bruk og praktisere Bibelen, og det bare å lese den, stryke under den. Så Bibelen er på en måte en dokumentasjon på Jesu komme, forberedelsen til at Jesus skulle komme, og det er en dokumentasjon på at han er kommet, hvordan han levde, hva han gjorde, hva han sa, og hvordan han vil gjøre med oss i våre liv. Og selv de beste relasjonene, der som vi kjenner at det er så godt å være i lag med den personen, om det er ektefelle, om det er en god venn eller hvem det er, ingen kan gi oss den tilfredsstillen som relasjonen med Jesus Kristus. Han er Guds sønn. Han er den som er livets brød. Han er veien. Han er lyset. Han er det vi skal leve for. Så la oss bøye oss for Guds ord. La oss ta til oss den livsnæringen som er her. Og la oss praktisere prinsippene som er i denne boken her. Skal vi lese det i lag? Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Jeg skal fortelle den lille historien, som jeg sa. Jeg var midten av 30-årene, eller kanskje i begynnelsen, forresten. Jeg hadde fødselsdag. Jeg var i Oslo, hadde en jobb for Willow Creek, skulle være med og vurdere noen barnesanger der. Og jeg hadde gjort en avtale med en åndelig mentor som jeg hadde lyst til å begynne å ha jevnlige treff med. Vi skulle treffes på en kafé. Og jeg hadde jo lest i Bibelen før da. Og jeg husker at vi snakket i lag om ulike ting der på kaféen. Og det gikk mot en avslutning, og vi snakket om dette her med å høre Guds stemme. Der kommer Sparks, altså. Skal dere ut og leke nå? Så kjekt da! Koser dere da? Og vi snakket om dette her med å høre Guds stemme, og så sa hun at hovedplassen der vi hører Guds stemme, det er gjennom Bibelen. Og så sa hun, gå og kjøp deg en sånn liten notisbok, og egentlig hadde jeg tenkt å ha med noen sånne i dag, men det har jeg ikke. Men i alle fall sånne små oransje, vet du, så du får kjøpt, vet ikke om det er på Nille eller bokhandel. Gå og kjøp deg en sånne. Og så begynner du å lese i salmene. Leser du første salmer på første dagen, andre salmer på andre dagen, og hvis det kommer noe som du ikke forstår eller synes er vanskelig, så hopper du over det. Så bare leser du videre. Ok, jeg gikk hjem, kjøpte meg en sånn liten notisbok og begynte å lese. Og hun ba for meg god om dette her med bibellesning. Og når jeg skulle begynne med det da, så var det akkurat som Bibelen var helt ny for meg. Jeg vet ikke om det var et slags bibelunder, eller om jeg fikk en ny fylde av den hellige ånd, men det var noe som skjedde der og da. Og jeg leste salme 1 og skrev i boken min, og salme 2, og ja, det var ting jeg ikke forstod og hoppet over. Og salme 3, og så når jeg var ferdig med Adle, da, så ringte jeg til henne og sa, hva skal jeg lese nå? Jeg er så redd at det skal bli tatt vekk, det der nye. Og les de en gang til. Og jeg gjorde det en gang til. Og like fullt så kjente jeg at det var et sånt koldt bord for meg å lese når jeg leste. Og Gud leder oss jo på ulike måter og ulike perioder i livene våre. Og kanskje du har noen lignende historier, eller kanskje at du lengter også at Bibelen skal bli ny for deg. At du skal kjenne at dette er jo liv for meg. Liv for min sjel. Det er mat, næring som jeg kan vekse på. Så har jeg lyst at hvis du kjenner det så, så kan du i dag, enten du kan komme til forbønn etterpå, eller nå så skal jeg be en bønn for oss alle som av og til strever med bibellesning, eller synes det kan være vanskelig å ta til oss ting. At den hellige ånd bare viser oss at disse ordene er til liv for oss, og at han åpenbarer dem for oss når vi leser dem, så at de blir til liv og mat og næring for vår sjel. Så nå kan du være med i denne bønnen som jeg skal be i lag felles. Og når gudstjenesten er slutt, så stopper jeg igjen der bak, så kan du få bli bedt for der hvis du har lyst til det. Om det eller andre ting. Og Øystein også kan være med å be. Da. Men nå ber vi i lag her. Kjære Gud og Far, takk for Bibelen. Takk for dine ord til oss. Jeg ber for deg, jeg var så strevet med dette med bibellesning. Jeg ber om at skamfølelser og dårlig samvittighet bare vil trykke oss ned og få oss til å miste motet. At det skal vike plass for de åpne favn og gi oss nytt mot. Og så ber jeg om at du må hjelpe oss til, på en praktisk måte å ta imot ordet ditt på, så at det får gjøre sin gjerning i oss på guddommelig vis ved din ånd. Og la det skje i våre liv, og la denne dagen bli starten på en helt ny og forfriskende vandring med ditt ord, som en helt sånn naturlig og livgivende del av vår hverdag og av våre liv. La det flyte, Gud. I Jesu navn.